Jak dosáhnout spravedlnosti? Moji židovští přátelé mi říkají, proti Ježíšovi nic nemáme, byl to rabi, učitel. Říkal, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Ale Pavel, ten mezi námi způsobil rozkol. Jak si Pavel mohl dovolit říct, že ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn? Římanům 3:20. Zdá se mi, že zde jde o určité nedorozumění. Jakou spravedlnost a před kým měl Pavel na mysli? Jde totiž o dvojí spravedlnost, a to o spravedlnost před lidmi a před Bohem. Kdo je považován za spravedlivého, rozumějme dobrého člověka u lidí? Aristoteles říkal, spravedlivý je ten, kdo správně jedná. Ale co to je, to správné jednání? Myslel asi to, co jiný pisatel, řekl Antifon, vyjádřil slovy, spravedlivý je ten, kdo nepřekračuje zákony obce. Které zákony? Ty, které si obec stanoví. Tak to viděl i Karl Marx, proto napsal, není morálky bez kolektivu. Věřící člověk však nad zákony, které si vytvářejí lidé, uznává vyšší zákon, a to zákon Boží. Tím se někdy dostává do konfliktu s lidskými zákony, které právě platí. U památníku holokaustu Yad Vashem v Jeruzalémě je cesta lemovaná kamennými deskami. Jsou na nich vytesána jména lidí, kteří v době nacistického teroru zachránili před smrtí nějakého žida. Tito zachránci obdrželi titul Spravedlivý mezi národy. Mezi mnoha jmény jsem viděl i jméno švédského diplomata Raula Wallenberga. V době války pracoval na švédském velvyslanectví v Budapešti. Na vlastní nebezpečí a přes zákaz vydal tisícům židů vízum do Švédska a tak je zachránil před transportem do Osvětimi. Když však v roce 1945 vstoupili do Budapešti sovětské jednotky, tajná služba KGB ho zajala a odvezla do Sovětského svazu, kde zmizel beze stopy v sibirských táborech. Taková je světská spravedlnost. Za dobrého a spravedlivého považujeme člověka, který je laskavý a ochotný pomoci druhému. Ten, kdo dovede i za cenu osobní ztráty a oběti dodržet, co slíbí, je respektován jako dobrý a čestný člověk. My sami sebe hodnotíme, omlouváme a vymlouváme se. Co já bych dokázal, to byste viděli, jen kdyby byly jiné poměry. Kdyby mi druzí neházeli klacky pod nohy. To byla taková doba, co jsem mohl dělat. Lidé nás však neposuzují podle ničeho jiného, než podle našeho jednání. Podle našich skutků. Rovněž jednotlivé křesťany nehodnotí lidé podle teologické čistoty a pravdivosti jejich víry, ale jen a jen podle čistoty jejich života. A právě zde mají své místo dobré skutky. Ony nám pomáhají k tomu, abychom obstáli před lidským soudem. Pravdou je také to, že jiný může být soud přítomné doby a jiný soud dějin. Na Jana Husa, v jedné době odsouzeného, se v jiné době vzpomíná s úctou. Co jedna vláda státu označuje za zločinné spiknutí proti lidu, jiná v tomtéž jednání vidí statečný odpor proti totalitě. Kdo je tedy nakonec soudcem? Čas. Dějiny. V takovém případě záleží na tom, kdo ty dějiny píše. František Palacký nebo Alois Jirásek považovali husitské bojovníky za vrcholné představitele našich národních dějin. Zcela jinak je dnes husitské období popisováno mnoha jinými historiky, kteří v husitech vidí hordy drancujících loupežníků. Bible proto velmi jasně rozlišuje mezi soudem lidským a soudem božím. Mezi spravedlností před lidmi a spravedlností před Bohem. Pavel dokonce napsal: jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem. Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Galackým 1.10. A jak tedy dosáhneme spravedlnosti před lidmi? Jednáním a činy, které doba a společnost, v níž právě žijeme, oceňují jako dobré, čestné a mravné. Zde mají své místo dobré skutky. Ty nám pomáhají, abychom obstáli před lidským soudem. Proto si dobrý skutků vysoce ceníme, a to jak u sebe, tak i u druhých lidí. Mnozí lidé se však svým společensky bezúhonným jednáním zaštiťují, i pokud jde o náboženské otázky. Říkají: já v Boha nevěřím, ale i kdyby byl, klidně před něho předstoupím, protože jsem nikdy nikoho nezabil, neokradl a své ženě jsem již 25 let věrný. Tito lidé si ale pletou občanskou bezúhonnost se spravedlností, kterou po nás požaduje Bůh. A co po nás Bůh vlastně požaduje? Na tuto otázku nám může dát odpověď zase jen on. Křesťan věří, že Boží požadavky, které se vztahují na člověka, jsou obsaženy a člověku sděleny v Bibli. Muslim sice říká, že v Koránu, ale já jsem byl přesvědčen biblickou zvěstí, ne Koránem. Právě biblický popis člověka a jeho nitra nejlépe odpovídá skutečnosti, kterou každý, jak dále uvidíme, prožívá. Když jistý muž přečetl ta mnohá vyjádření proroků a Ježíše o člověku, zvolal: já jsem Boha neznal, ale vidím, že on zná mne. Jak je to s člověkem, jeho dobrotou a spravedlností? Evolucionisté říkají: nejdříve zde byl velký chaos a zmatek, než se všechno seřadilo do druhů, až k člověku, jak ho známe dnes. Bible však tvrdí opak. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Genesis 1.1.31. Zmatek nastal potom, po pádu člověka, a trvá dosud. Mimochodem, druhy zvířat i rostlin vymírají, nevznikají nové, jak předpokládá evoluce. Vraťme se ale k nám, lidem. Jak nás Bible popisuje? Řekli jsme si, že si vlastní spravedlnosti a bezúhonnosti ceníme a vysoce ji hodnotíme i u druhých lidí. To nám k našemu údivu a snad i rozhořčení prorok Izajáš mete do tváře. Všechna naše spravedlnost je jako poskvrněný šat. Izajáš 64:5. A prorok Jeremiáš prohlašuje: nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Jeremiáš 17:9. Apoštol Pavel o 600 let později tento boží pohled na člověka nereviduje, ale potvrzuje. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Všichni se odchýlili. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Římanům 3, 10-12. Před kým nejsme spravedliví? Jistě nyní rozumíme, že se zde mluví o naší spravedlnosti před Bohem, před tím, kterému není nic skryto. Hospodin zná smýšlení lidí. Žalm 94, 11. Proto nám naše dobré skutky pomáhají obstát před lidmi, ale nestačí, abychom obstáli před Bohem. Jde totiž o spravedlnost v jiné rovině, dimenzi. Ne o to, co vidí lidé, ale co je v našem srdci, v naší mysli. Samozřejmě je správné, že je dnes u nás v Evropě běžné soudit lidi jen za jejich činy a ne za to, jaké mají názory a myšlenky. Ale i tady přece jen existuje výjimka. Šíření rasové či náboženské nenávisti, byť jen slovně, je trestné. Tak je obecně uznáván názor, že i pouhá myšlenka může vést ke špatnému jednání. Před hrůznými událostmi v Osvětimi byla napsána kniha Mein Kampf. Z pohledu Božího zákona je už i naše špatné myšlení hříchem. Apoštol Pavel jasně vysvětlil, jak se mýlí ten, kdo říká, že si může myslet, co chce. Římanům 7:7-8. Kdyby 10. přikázání neřeklo, nebudeš dychtit, tak bych nevěděl, že již žádostivost, špatná touha po něčem, je hřích. Kdo z nás by měl odvahu říci, že nikdy neměl touhu po něčem špatném? Teď tedy rozumíme, proč si Pavel dovolil napsat, všichni jsme zhřešili a my dodáváme před Bohem. Navíc jsme Adamovi potomci a to má pro naše postavení před Bohem zásadní význam. O tom ale budeme mluvit v následující kapitole. Dnes se lidé spíše ptají, jak dosáhnout bohatství. Přesto však existuje jedna otázka, která se táhne dějinami a zneklidňuje hloubavou mysl. Je to otázka, kterou si položil před mnoha tisíciletími Job. Což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vést spor? Job 9:2-3. Stejná otázka tížila i srdce jednoho bohatého muže. Co mám dělat, abych měl věčný život? I já se ptám, co mám dělat, abych mohl žít, Pane, v tom tvém budoucím dosud neviditelném království? Onen muž netušil, že se ptá i za mě a za tebe. Ale Ježíš mu dal odpověď, která platí i pro nás. Sledujme chvíli rozhovor, který se odehrává v Lukášově evangeliu v 18. kapitole od 18. verše. Jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Abychom mohli předstoupit před Boha v plné jistotě, že jsme spravedliví, stojí nám v cestě dvě překážky. Ježíš nahlíží do našeho nitra a říká, nikdo není dobrý. Ta druhá překážka je vyjádřena slovy, jedno ti ještě schází. Kéž by to u mě bylo jen jedno, jen jedna věc, často je jich totiž víc. Volám s učedníky, kdo tedy může být spasen? Nemožné u lidí je u Boha možné. Lukáš 18:26-27. Jak se to může stát, když sám Bůh nechal napsat běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují svébolníka? Izajáš 5, 22, 23. Jak tedy může Bůh odpustit mě, hříšníkovi, a přitom neslevit ze své vlastní spravedlnosti? Tuto složitou otázku nám vysvětlil Duch Svatý prostřednictvím apoštola Pavla a jeho listu křesťanům do Říma. Ano, všichni zhřešili, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy, a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Římanům 3, 23 až 26. Zde se objevuje nový výraz – ospravedlnění. V Bibli se vyskytuje 39krát a jen samotný apoštol Pavel ho použil 29krát. Jen Bůh je spravedlivý, člověk může být pouze ospravedlněný. Co to znamená? Je to soudní výrok. Člověk je prohlášen za spravedlivého, ačkoliv jím není. Vina se stala, byla prokázána, ale trest byl zahlazen milostí. Sledoval jsem případ jedné ženy. Při nepozorné jízdě autem srazila chlapce, který jel na kola. Ten na následky zranění v nemocnici zemřel. Žena byla odsouzena k několikaletému vězení. Byla to tragédie i pro ni, protože měla dvě malé děti. Zažádala si proto o prezidentskou milost a ke své velké radosti ji dostala. Dovedu si představit, jak později pozorně a opatrně jezdila autem. Je zvykem, že po určité době dojde u takové osoby i k vymazání trestu z rejstříku trestů. Pak je na ní pohlíženo, jako by se nikdy ničeho protizákonného nedopustila. A to je ospravedlnění. Je možné, že lidé, kteří s ní žili v jedné ulici, si na ní i potom ukazovali, jako na tu, která autem zabila chlapce, ale před zákonem už byla bez viny. Jak můžeme dosáhnout tohoto ospravedlnění z Boží strany? Pavel nám tuto cestu odhaluje. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Římanům 3:28. Vírou v co? Vírou v platnost Božího zákona. Vírou v to, že určitý můj čin je opravdu v Božích očích špatný, i když je možné, že společnost, ve které žiji, to za žádný hřích nepovažuje. Já ale věřím, že jsem tento Boží zákon porušil. Ve své mysli i nahlas prosím Boha o odpuštění. Jsem zklamán sám sebou, ale věřím, že Ježíšova oběť mi přináší odpuštění a vymazání trestu. Když vyznáváme své hříchy, jsme tak ospravedlnění skrze tuto naši víru, ale ne kvůli naší víře. Jinak by měl pravdu papežský žalobce dr. Johann Eck, který stál na církevním sněmu ve Wormsu proti Martinu Lutherovi a řekl: obviňujete katolíka, že usiluje o spasení skrze své skutky. Vy však usilujete o totéž vaší vírou. Ne, to bylo nedorozumění. Věříme, že jsme spaseni Ježíšovou obětí, které se dovoláváme, protože věříme, že se skutečně odehrála tenkrát před staletími za hradbami starého Jeruzaléma. Věříme a žijeme nadějí na nový život v tom dosud neviditelném Ježíšově království, které předpověděl a slíbil tomu, kdo v to uvěří. Tato naděje není zajištěna naším lidským výkonem, ale činem Ježíše Krista, kterého se dovoláváme vírou. Někdo namítne, že by dosažení věčnosti bylo tak jednoduché, Ono to je i není snadné. Viděl jsem stát před soudem mladíka obviněného z výroby a prodeje drog. Po celou dobu soudního projednávání popíral, že by něco takového spáchal. Již několik měsíců byl ve vyšetřovací vazbě. Při jednom z dalších slyšení u soudu předložil žádost o propuštění z vazby s odůvodněním. Já jsem se ve vězení stal věřícím člověkem a na svobodě budu žít řádným životem jako křesťan. Zvláštní byl ale jeho postoj k projednávané trestné činnosti. Nikdy se k tomu, co mu bylo dokazováno, nepřiznal. Nebyl schopen zlomit svoji hrdost a říci: ano, žil jsem nesprávně, dělal jsem špatné věci a lituji toho. Soud také jeho žádost o propuštění na svobodu zamítl a podle zákona mu vyměřil několikaletý trest ve vězení. Spravedlnosti před Bohem je možné dosáhnout vyznáním viny, a to vyžaduje změnu smýšlení o sobě. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Žalm 34, 19. Také Jidáš vyznal svou vinu, ale bylo to jen ze zoufalství. Pak se oběsil, nevěřil v Ježíše jako zachránce. Vidíme dva muže, kteří vstupují do chrámu. Místní lidé je dobře znají. Ten vpředu je známý jako vážený občan, profesor teologie. Tím druhým dobří vlastenci opovrhují, protože se dal do služeb okupantům a vybíral pro římské císaře clo. Přitom se zřejmě nechoval zrovna moc poctivě. Vážený muž důstojně pozvedá hlavu a potichu se modlí. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvednout. Bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jak tyto muže hodnotili lidé a jak Bůh? Ježíš to řekl: celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Lukáš 18, 9 až 14. Spravedlnosti před Bohem můžeme dosáhnout jinak než spravedlnosti před lidmi. Podívejme se na drama zvěčněné na mnoha obrazech proslulých umělců. Tři muži přibití na kříže umírají v hrozných bolestech. Dva jsou odsouzenci za těžké zločiny, uprostřed Ježíš. Říman Pilát, který ho soudil, prohlásil: já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Lukáš 23, 4. Tu jednomu ze dvou zločinců proběhl myslí celý život. Zhodnotil své činy a vyznává: my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. Pak se obrací na Ježíše. Koho vidí? Člověka, jako je on sám, zbičovaného, rány a krev, trny poraněnou hlavu a tvář, tělo chvějící se v křečích bolesti. Přesto k němu pronese neuvěřitelnou prosbu: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. To nebyla prosba vyslovená na základě toho, co viděl, ale na základě víry, že ten Ježíš, který umírá vedle něj, je skutečně Boží syn, Mesiáš. A najednou uslyšel slib: půjdeš se mnou v ráji. Lukáš 23, 39 až 43. V lidských očích byl stále zločincem, spravedlnosti před lidmi nedosáhl. To, jak jednal za svého života, ho v jejich očích jistě oprávněně zdiskreditovalo. Ale jeden jediný okamžik tam na kříži, kdy vyznal svou vinu a zároveň se s prosbou obrátil na Ježíše, Božích očích vymazal celý jeho dosavadní špatný život. Před Bohem se stal spravedlivým. Naše dobré skutky a jednání nám pomáhají obstát před lidmi, ale ne před Bohem. Před lidmi si můžeme pomoci přetvářkou, před Bohem ne. A tak nás víra v odpouštějící moc Ježíše Krista zbavuje skepse a pocitů zoufalství nad sebou samými, ale i duchovní pýchy na vlastní výkon, protože jen milostí Boží je věřící člověk tím, čím je.